Pēc ilgāk laiciņa atkal sekosim Aleksandram Samoilovam, Jānim Šmeidiņam. Burtiski lidostā esam pārķēruši Aleksandru Samoilovu, mūsu pludmales volejbolistus, kuri dodas uz Šveici. Uz Gštādi.
Mēs dodamies uz Šveici, jā.
Jā, uz kārtējo turnīru. Ko jūs darījāt šajā laikā kopš iepriekšējā turnīra? Tomēr bija tāda pauzīte, jums citi spēlē varbūt mazāk prestižos, varbūt nedaudz zemāka līmeņa turnīros. Jūs nespēlējāt, ar ko jūs šajā laikā nodarbojaties?
Jā, sanāk, ka nedēļa nebija sacensība, un tāpēc mēs izmantojam to laiku, visiem patrinājamies un atpūtās. Bet atpūta ir vienkārši no sacensībām. Atpūtiem nekārši nebija, tāpēc praktiski katru dienu trenējāmies Jūrmalā un gatavojamies nākamajiem Grandslam postumiem. Vienkārši sanāk, ka tā sezona ir tik daudz sacensības sezonā, ka laika treniņiem praktiski nepaliek. Tāpēc tikai nedēļa brīva. Sākumā bija doma spēlēt sautrās kokteili, Latvijas čempionāta posms. Bet tāds kopīgi visu komandu nolēmām, ka tomēr vajadzētu patrenēties un neriskēt. Tas laika apstākļi bija diezgan augsts un neriskēt veselību un tad labāk tā pakaudzēt sevi.
Šķiet, ka šī pauze no sacensībā bija īsta laikā, jo tagad jums tas seriāls ir vienkārši super saspringts. Šveica, Nīderlande, tad Long Beach, ASV, ik pēc nedēļas.
Jā, tā sezona ir tāda, kāda viņa ir, tāpēc jās pamēģinām paņemt bišķiņu atpūt, lai varētu jau tagad kārtīgi 4 turnīrus nospēlēt.
Jums iepriekšējos turnīros, neteiksim, ka slikti veicās, bet varbūt ne tā, kā daudz līdzi te gaida. Tur 5., 9. vieta šī pauze kaut kādā veidā varētu nākt par labu droši vien. Nedaudz tāda atslodzīta tīri psiholoģiskā ziņā.
Jā, vienīgi arī pauze bija visiem pārējiem.
Jā.
Bet, ņemot, protams, jā, pēdējā 3 turnīra, varbūt nebija, kā visi jau gaida jau katrā turnīra medaļas. Bet, tā jau mēs skatāmies, kā citi pāris spēlē. Mums tā stabilitāte ir, mēs spēlējam stabilāk pats, mums tie, kad ir kritumi, viņi nav tik dramatiski, ka, piemēram, ko Krievu novinē posmu, un tad nākamajā posmā paliek netiek astotnieku finālā divas posmas, arī tie amerikāņi, kas pagājušā turnīra novinē, tam viņi bija 17. Tie kritumi nav tik lieli, un tāpēc arī kopā tēmā mēs joprojām esam pirmie to sezonu. Tā kā vienkārši nevajadzēt visiem mūsu analizētējiem kā uzraukties, ka kaut kas būtu noticis, viss kārtībā, bet neesam roboti un tāpēc gadās arī mums tas lielākais akcents bija uz Eiropas čempionāta, tāpēc to lielāko labāko formu mēģinājumu dabūt sezonas sākumu. Un tagad bišķiņ bedrīt, mēģināsim tagad atkal parādīt labu rezultātu.
Labi, paldies! Veiksmīgi aizlidot līdz Šveicei un pēc Gštādes arī saglabāt pirmo vietu kofērtējumā.
Jā, paldies!
Veiksmīgi!